Ndzima ya vukhume mune. Ndlela yo va ni ndyangu lowu tsakeke. U fanele u endla yini leswaku u va nuna lonene? Wansati u fanele a endla yini leswaku a va nsati lonene? Ku laveka yini leswaku u va mutswari lonene? Vana va nga hoxa xandla hi ndlela yihi leswaku ndyangu wu va lowu tsakeke? Xivutiso xa ndzimana yo sungula. Hi xihi xilotlelo xa ndyangu lowu tsakeke? Yehovha Xikwembu u lava leswaku ndyangu wa wena wu va lowu tsakeke. Rito ra yena ku nga Bibele ri nyika nkongomiso eka xirho xin'wana ni xin'wana. Ri hlamusela leswi Xikwembu xi lavaka leswaku un'wana ni un'wana a swi endla endyangwini. Loko xirho ha xin'we xa ndyangu xi endla leswi Xikwembu xi swi languteleke eka xona, ku va ni vuyelo lebyinene. Yesu u te, va tsaka lava twaka rito ra Xikwembu va tlhela va ri hlayisa. Luka 11, ndzimana ya 28. Xivutiso xa ndzimana ya vumbirhi. I yini lexi hi faneleke hi xitsundzuka leswaku ndyangu wa hina wu va lowu tsakeke? Leswaku ku va ni ntsako endyangwini, hi fanele hi tsundzuka leswaku ndyangu hi woxe wu sunguriwe hi Yehovha, loyi Yesu a n'wi vitaneke Tata wa hina. Ndyangu un'wana ni un'wana emisaveni wu kona hikwalaho ka Tata wa hina wa le matilweni. Naswona a swi kanakanisi leswaku u swi tiva kahle leswi endlaka leswaku ndyangu wu va lowu tsakeke. Kutani i yini leswi Bibele swi dyondzisaka mayelana ni leswi xirho ha xin'we endyangwini xi faneleke xi swi endla? Lunghiselelo ra ndyangu ri sunguriwe hi Xikwembu. Xivutiso xa ndzimana ya vunharhu. Bibele yi ri ndyangu wa vanhu wu sungurise ku yini, naswona hi swi tivisa ku yini leswaku leswi hi swi vulaka i ntiyiso? Yehovha u vumbe vanhu vo sungula, Adam na Eva, kutani a va hlanganisa vavanuna ni nsati. U va veke ekaya ro saseka leri a ri ri paradeyisi kwala misaveni, ku nga ntanga wa Edeni. Kutani a va byela leswaku va va ni vana. Yehovha u te, tswalanani mi andza mi tata misava. Genesa ndzima yo sungula, ndzimana ya 26 ku ya eka 28. Lowu a hi ntsheketo hikuva Yesu u kombise leswaku leswi buku ya Genesa yi swi vuleke hi masungulo ya ndyangu i ntiyiso. Hambileswi hi langutanaka ni maxangu yo tala lama hi dyisaka mbitsi sweswi, a hi xona xikongomelo xa Xikwembu. Kutani a hi voneni leswaku ha yini swi nga koteka leswaku mindyangu yi va leyi tsakeke. Xivutiso xa ndzimana ya vumune, xa A. Hi yihi ndlela leyi un'wana ni un'wana endyangwini a nga hoxaka xandla leswaku ku va ni ntsako? Xa B. Ha yini ku dyondza mahanyelo ya Yesu swi ri swa nkoka swonghasi leswaku ndyangu wu va lowu tsakeke? Un'wana ni un'wana endyangwini a nga hoxa xandla leswaku ndyangu wu va lowu tsakeke hi ku va ni rirhandzu ku fana ni Xikwembu. Kambe hi nga xi tekelela njhani Xikwembu kasi a hi swi koti no xi vona? Hi nga dyondza ndlela leyi Yehovha a endlaka swilo ha yona hi ku languta leswi n'wana wa yena wa mativula a swi endleke loko a ti laha misaveni a huma etilweni. Loko n'wana loyi, Yesu Kreste, a ri la misaveni, u endle swilo leswi fanaka ni leswi endliwaka hi Tata wa yena wa le matilweni. Lero va ku vona Yesu ni ku n'wi yingisa, a swi fana ni loko u ri na Yehovha u n'wi yingisile. Hikwalaho, un'wana ni un'wana wa hina a nga hoxa xandla leswaku ndyangu wu va lowu tsakeke hi ku dyondza rirhandzu leri Yesu a ri kombiseke ni ku landzela xikombiso xa yena. Xikombiso eka vavanuna lava tekeke. Xivutiso xa ndzimana ya vuntlhanu ni ya vutsevu, xa A. Ndlela leyi Yesu a khomaka vandla ha yona yi vekela vavanuna lava tekeke xikombiso hi ndlela yihi? Xa B. Munhu u fanele a endla yini leswaku swidyoho swa yena swi rivaleriwa? Bibele yi vula leswaku vavanuna lava tekeke va fanele va khoma vasati va vona hi ndlela leyi fanaka ni leyi Yesu a khoma vadyondzisiwa va yena ha yona. Xiya nkongomiso lowu wa Bibele lowu nge, vavanuna, hambetani mi rhandza vasati va n'wina, hi laha Kreste na yena a rhandzeke vandla ha kona kutani a tinyiketa hikwalaho ka rona. Hi ndlela leyi, vavanuna va fanele ku rhandza vasati va vona ku fana ni mimiri ya vona. Loyi a rhandzaka nsati wakwe wa ti rhandza, hikuva a nga kona munhu loyi a tshameke a venga nyama yakwe, kambe wa yi wundla ni ku yi khathalela hi laha Kreste na yena a endlaka ha kona evandleni. Va Efesa ndzima ya vuntlhanu, ndzimana 23 na 25 ku ya eka 29. Ndlela leyi Yesu a va rhandza ha yona vadyondzisiwa va yena lava a va ri swirho swa vandla ra yena i xikombiso lexinene ngopfu eka vavanuna lava tekeke. Yesu u va rhandze ku fikela emakumu, a nyiketela ni vutomi bya yena hikwalaho ka vona hambileswi a va nga hetisekanga. Yohane 13, ndzimana yo sungula. Hi laha ku fanaka, vavanuna lava tekeke va khongoteriwa. Tshamani mi ri karhi mi rhandza vasati va n'wina, naswona mi nga va hlundzukeli ku tlula mpimo. Vakolosa ndzima ya vunharhu, ndzimana ya 19. I yini lexi nga ta pfuna wanuna leswaku a tshama a ri karhi a tirhisa ndzayo leyi, ngopfungopfu loko nsati wa yena a pfa a tsandzeka ku endla swilo hi vutlhari? U fanele a tsundzuka swihoxo swa yena n'wini ni leswi a faneleke a swi endla leswaku Xikwembu xi n'wi rivalela. Swi vula yini sweswo? Swi vula leswaku u fanele a rivalela lava n'wi dyohelaka, ku katsa ni nsati wa yena. Na yena nsati u fanele a endla hi laha ku fanaka. Wa swi vona leswaku ha yini vanhu van'wana va vula leswaku vukati byi famba kahle loko vatekani va ri lava rivalelanaka? Xivutiso xa ndzimana ya vunkombo. I yini leswi Yesu a swi anakanyeleke, naswona u vekele vavanuna lava tekeke xikombiso xihi? Nakambe vavanuna lava tekeke va fanele ku tsundzuka leswaku minkarhi hinkwayo Yesu a anakanyela vadyondzisiwa va yena. A anakanyela ku tsana ka vona ni swilaveko swa vona swa nyama. Hi xikombiso, loko va karhele u te, tanani mi ri swenu hi ya enhoveni mi wisanyana. Marka ndzima ya vutsevu, ndzimana ya 30 ku ya eka 32. Hi laha ku fanaka, vavasati va fanele va anakanyeriwa na vona. Bibele yi vula leswaku i swibya swo tsana leswi vavanuna va lerisiwaka leswaku va swi xixima. Hayini, hikuva vavanuna ni vavasati va ta kuma tintswalo leti nga faneriwiki ta vutomi. Petro wo sungula, ndzima ya vunharhu, ndzimana ya vunkombo. Vavanuna lava tekeke va fanele va tsundzuka leswaku nchumu wa risima eka Xikwembu i ku tshembeka, ku nga ri ku va wanuna kumbe ku va wansati. Xivutiso xa ndzimana ya vunhungu. Xa A. Ha yini ku vuriwa leswaku wanuna loyi a rhandzaka nsati wakwe wa ti rhandza? Xa B. Ku va nyama yin'we swi vula yini eka wanuna ni nsati wakwe? Bibele yi vula leswaku wanuna la rhandzaka nsati wakwe wa ti rhandza. Xivangelo xa sweswo hileswaku a va ha ri vambirhi, kambe i nyama yin'we hi laha Yesu a vuleke ha kona. Mateu 19, ndzimana ya vutsevu. Kutani a nga kona laha faneleke a navela ku hlanganyela rimbewu ni munhu un'wana handle ka munghana wa yena wa vukati. Sweswo va nga kota ku swi endla loko va tiyimisele ku nga tsonani. Xitsundzuxo lexi nga fanelangiki xi rivariwa hi lexi nge, a nga kona loyi a tshameke a venga nyama yakwe, kambe wa yi wundla ni ku yi khathalela. Vavanuna va fanele va rhandza vasati va vona hi laha va ti rhandzaka ha kona. Va tsundzuka leswaku va ta tihlamulela eka nhloko ya vona, Yesu Kreste. va Efesa ndzima ya vunthlanu ndzimana ya 29. Xivutiso xa ndzimana ya vukaye. Hi yihi mfanelo ya Yesu leyi boxiweke eka va Filipiya ndzima yo sungula ndzimana ya vunhungu? Naswona ha yini vavanuna va fanele va kombisa mfanelo leyi eka vasati va vona? Muapostola Paul u vulavule hi xinakulobye lexikulu xo fana ni lexi Kreste Yesu a nga na xona. Xinakulobye xa yena a xi tshwutshwisa naswona a xi endla leswaku a rhandzeka eka vavasati lava veke vadyondzisiwa va yena. Vavasati va navela leswaku vanuna va vona va va rhandza hi mbilu hinkwayo. Xikombiso eka vavasati lava tekiweke. Xivutiso xa ndzimana ya vukhume. Hi yihi ndlela leyi Yesu a nga xikombiso lexinene eka vavasati lava tekiweke? Ndyangu i nhlengeletano, kutani leswaku swilo swa yona swi famba kahle, wu fanele wu va ni nhloko leyi wu rhangelaka. Hambi ku ri Yesu u ni nhloko. Nhloko ya Kreste i Xikwembu tanihi laha wanuna a nga nhloko ya wansati. Vakorinto vo sungula 11 ndzimana ya vunharhu. Yesu u hi vekele xikombiso lexinene hi ku titsongahata eka Xikwembu, hikuva hinkwerhu hi ni nhloko leyi hi faneleke hi titsongahata eka yona. Xivutiso xa ndzimana ya 11. Wansati u fanele a tikhoma njhani eka nuna wa yena? Naswona hi byihi vuyelo lebyi nga ta va kona? Vavanuna lava nga hetisekangiki va endla swihoxo, kutani hakanyingi a va vi tinhloko leti nga swikombiso leswinene emindyangwini ya vona. Kutani i yini lexi wansati a faneleke a xi endla? A nga fanelanga a swi tekela ehansi leswi nuna wa yena a swi endlaka, kumbe a ringeta ku n'wi tekela vunhloko. Wansati u fanele a tsundzuka leswaku munhu la nga ni moya wo rhula ni wo olova i wa nkoka swinene eka Xikwembu. Loko wansati a ri ni moya wo rhula, swi ta n'wi olovela ku titsongahata hi ndlela leyi amukelekaka eka Xikwembu, hambiloko a langutane ni swiyimo leswi ringaka. Ku tlula kwalaho, Bibele yi ri, wansati u fanele ku va ni xichavo xo enta eka nuna wakwe. Va Efesa ndzima ya vunthlanu, ndzimana ya 33. Kambe ku vuriwa yini loko nuna wa yena a nga ri na mhaka ni vunhloko bya Kreste? Bibele yi khongotela vavasati lava tekiweke yi ku, tivekeni ehansi ka vanuna va n'wina, leswaku loko ku ri ni lava nga yingisiki rito, va ta kokiwa handle ka rito hi ku tikhoma ka vasati va vona, hikwalaho ka leswi va veke timbhoni leti ti ku voneke hi mahlo ku tikhoma ka n'wina loku tengeke swin'we ni xichavo lexi enteke. Petro wo sungula ndzima ya vunharhu ndzimana yo sungula ni ya vumbirhi. Xivutiso xa ndzimana ya 12. Ha yini swi nga hoxanga leswaku wansati a phofula langutelo ra yena hi xichavo? Hambi nuna wa yena i mupfumeri kumbe a hi mupfumeri, wansati u ta va a nga deleli loko a phofula langutelo ra yena hi vutlhari leri hambaneke ni ra nuna wa yena. Langutelo ra yena ri nga ha va ri ri rinene, naswona ndyangu hinkwawo wu nga vuyeriwa loko wu n'wi yingisa. Hambileswi Abrahama a nga n'wi yingisangiki nsati wa yena Sara, kambe u endle xiringanyeto lexinene lexi a xi ta tlhantlha xiphiqo xo karhi endyangwini wakwe. Xisweswo Xikwembu xi byele Abrahama xi ku, yingisa rito rakwe. Genesa 21, ndzimana ya vukaye ku ya eka 12. Hambiswiritano, loko wanuna a endla xiboho emhakeni yo karhi lexi nga kwetlembetaniki ni nawu wa Xikwembu, wansati u kombisa ku titsongahata eka nuna wa yena hi ku seketela xiboho xexo. Xivutiso xa ndzimana ya 13. Xa A. Tito ndzima ya vumbirhi, ndzimana ya vumune ni ya vuntlhanu, yi khongotela vavasati lava tekiweke leswaku va endla yini? Xa B. Shana Bibele yiri yini hi ku dlaya vukati ni ku hambana. Switele swilo leswi wansati anga swi endlaka leswaku a khathalela ndyangu wa yena. Hi xikombiso, Bibele yi kombisa leswaku vavasati lava tekiweke va fanele va rhandza vanuna va vona, va rhandza vana va vona, va va lava hlutekeke emianakanyweni, va va lava tengeke, va tirha ekaya, va va vanene, naswona va tiveka ehansi ka vanuna va vona. Tito, ndzima ya vumbirhi, ndzimana ya vumune ni ya vuntlhanu. Loko wansati a ri karhi a khathalela vutihlamuleri bya yena tanihi nsati tlhelo manana, ndyangu wa yena wu ta tshama wu ri karhi wu n'wi rhandza ni ku n'wi xixima. Kambe, tanihileswi vukati byi hlanganisaka vanhu lava nga hetisekangiki, swiyimo swin'wana swo tika swinene swi nga endla leswaku vatekani va hambana kumbe va dlaya vukati. Ku ni swiyimo swo karhi leswi Bibele yi pfumelaka leswaku vatekani va hambana hikwalaho ka swona. Hambiswiritano, ku hambana a ku fanelanga ku tekiwa ku ri yona ndlela yo tlhantlha swiphiqo, hikuva Bibele yi ri, wansati a nga hambani ni nuna wa yena, naswona wanuna a nga fanelanga a tshika nsati wa yena. Vakorinto vo sungula, ndzima ya vunkombo, ndzimana ya vukhume ni ya 11. Nakambe matsalwa ma boxa leswaku loko un'wana eka vona a endle vumbisa, loyi a nga riki na nandzu a nga hlawula ku dlaya vukati loko a vona swi fanerile. Xikombiso lexinene eka vatswari. Xivutiso xa ndzimana ya 14. Yesu a va khoma njhani vana? Naswona i yini leswi vana va swi lavaka eka vatswari va vona? Yesu u vekele vatswari xikombiso lexinene hi ndlela leyi a khoma vana ha yona. Loko van'wana va ringete ku sivela vana loko va ta eka Yesu, u te, tshikani vana lavatsongo va ta eka mina, mi nga ringeti ku va sivela. Bibele yi vula leswaku, hi loko a angarha vana, a va katekisa, a va tlhandleka mavoko. Marka ndzima ya vukhume, ndzimana ya 13 ku ya eka 16. Leswi Yesu a tinyikeke nkarhi wo va ni vana, na wena u fanele u tinyika nkarhi wo va ni vana va wena. Va lava u va nyika nkarhi wo tala swinene. U fanele u tinyika nkarhi wo va dyondzisa hikuva hi swona leswi Yehovha a lerisaka vatswari leswaku va swi endla. Xivutiso xa ndzimana ya 15. I yini leswi vatswari va nga swi endlaka leswaku va sirhelela vana va vona? Leswi vuhomboloki bya misava leyi byi yaka byi nyanya, vana va lava vatswari lava nga ta va sirhelela eka vanhu lava lavaka ku va hlasela, vo fana ni lava pfinyaka vana. Xiya ndlela leyi Yesu a va sirheleleke ha yona vadyondzisiwa va yena, lava a va vitana vana lavatsongo, hikwalaho ka leswi a va rhandza. Loko a khomiwile, naswona a ri kusuhi ni ku dlayiwa, Yesu u luke manu ya leswaku va kota ku baleka. Tanihi mutswari, u fanele u xalamukela matshalatshala ya diabolosi yo lava ku hlasela vana va wena. U fanele u va lemukisa ka ha ri ni nkarhi. Nhlamuselo ya le hansi yi ri, buku leyi nge, dyondza eka mudyondzisi lonkulu, ndzima 32, yi hlamusela ndlela leyi vana va nga sirheleriwaka ha yona. Yi kandziyisiwe hi timboni ta Yehovha. Ntshaho wa nhlamuselo ya le hansi wu herile. Va le khonzeni lerikulu ngopfu hi tlhelo ra nyama, ra moya ni ra mahanyelo. Xivutiso xa ndzimana ya 16. I yini leswi vatswari va nga swi dyondzaka eka ndlela leyi Yesu a swi tameleke ha yona swihoxo swa vadyondzisiwa vakwe leswi a swi vangiwa hi ku nga hetiseki ka vona? Hi vusiku lebyi Yesu a feke ha byona, vadyondzisiwa va yena va kanetane hileswaku i mani lonkulu exikarhi ka vona. Yesu a nga va karihelanga, kambe hi rirhandzu u hambete a va khongotela hi marito ni hi xikombiso xa yena lexinene. Loko u ri mutsari, xana wa yi vona ndlela leyi u nga tekelelaka xikombiso xa Yesu ha yona loko u laya vana va wena? I ntiyiso leswaku va fanele va tshinyiwa, kambe va fanele va tshinyiwa hi mpimo lowu ringaneke, ku nga ri hi vukarhi. Loko u vulavula na vona a wu fanelanga u phatluka, u va twisa ku vava ku fana ni ku tlhava ka banga. Yeremia 30, ndzimana ya 11, na swivuriso 12, ndzimana ya 18. N'wana u fanele a layiwa hi ndlela leyi hi ku famba ka nkarhi a nga ta yi twisisa leswaku ha yini ndzayo ya kona a yi fanerile. Xikombiso eka vana. Xivutiso xa ndzimana ya 17. Yesu u ve xikombiso lexi hetisekeke eka vana hi ndlela yihi? Xana vana va nga dyondza swo karhi eka Yesu? Ina, Yesu u kombise hi xikombiso xa yena n'wini ndlela leyi vana va faneleke va yingisa vatswari va vona ha yona. U te, ndzi vulavula hi laha tatana a ndzi dyondziseke ha kona. U engete a ku, nkarhi hinkwawo ndzi endla swilo leswi n'wi tsakisaka. Yohane, ndzima ya vunhungu, ndzimana ya 28 na 29. Yesu a yingisa tata wa yena wa le tilweni, naswona Bibele yi byela vana leswaku va yingisa vatswari va vona. Hambileswi Yesu a ri n'wana la hetisekeke, a yingisa vatswari va yena, Yosefa na Maria, lava a va nga hetisekanga. A swi kanakanisi leswaku sweswo swi endle leswaku un'wana ni un'wana endyangwini wa ka va Yesu a tsaka. Xivutiso xa ndzimana ya 18. Ha yini Yesu a yingisa tata wa yena wa le tilweni minkarhi hinkwayo, naswona i mani la tsakaka loko vana va yingisa vatswari va vona namuntlha? Xana vana va yi xiya ndlela leyi va nga fanaka na Yesu ha yona leswaku va tsakisa vatswari va vona? I ntiyiso leswaku minkarhi yin'wana vana va nga vona onge swa tika ku yingisa vatswari, kambe Xikwembu xi lava leswaku va endla tano. Minkarhi hinkwayo Yesu a yingisa tata wa yena wa le tilweni hambiloko a langutane ni swiyimo swo tika. Siku rin'wana loko Xikwembu xi lava leswaku Yesu a endla nchumu wun'wana wo tika swinene, u te, susa xinwelo lexi ku nga swo karhi leswi a lerisiwe swona eka mina. Ni loko swi ri tano, Yesu u endle leswi Xikwembu xi n'wi kombeleke swona hikuva a swi tiva leswaku tata wa yena u tiva leswi a faneleke a swi endla. Luka 22, ndzimana ya 42. Loko vana va dyondza ku yingisa, va ta va tsakisa ngopfu vatswari va vona ni tata wa vona wa le tilweni. Nhlamuselo ya le hansi yi ri, n'wana a nga honisa mutswari wa yena loko ntsena a n'wi byela leswaku a tlula nawu wa Xikwembu. Ntshaho wa nhlamuselo ya le hansi wu herile. Xivutiso xa ndzimana ya 19. Xa A. Hi yihi ndlela leyi Sathana a ringaka vana ha yona? Xa B. Loko vana va tikhoma hi ndlela yo biha, swi nga endla leswaku vatswari va titwisa ku yini? Diabolosi u ringe Yesu, naswona hi swi tiva kahle leswaku na vona vana u ta va ringa leswaku va endla leswo biha. Sathana Diabolosi u tirhisa ntshikilelo wa tintanga, kutani a swi olovi ku wu tiyiselela. Hikwalaho, i swa nkoka leswaku vana va papalata ku aka vuxaka ni vadyohi. Dina, n'wana wa Yakobe, a hambeta a tolovelana ni vanhu lava nga riki vagandzeri va Yehovha, kutani sweswo swi pfuxe madzolonga lamakulu. Anakanya ndlela leyi ndyangu wu nga ta va ni gome ha yona loko un'wana ekaya a wela eku tikhomeni ko biha hi tlhelo ra rimbewu. Xilotlelo xa ntsako endyangwini. Xivutiso xa ndzimana ya 20. Leswaku ndyangu wu va lowu tsakeke, I yini lexi un'wana ni un'wana a faneleke a xi endla. Loko ndyangu wu tirhisa ndzayo ya Bibele, wu nga swi kota ku langutana ni swiphiqo. Kahle-kahle, ku tirhisa ndzayo yoleyo hi kona ku nga xilotlelo xa ntsako endyangwini. Hikwalaho, vavanuna, rhandzani vasati va n'wina. Mi va khoma hi ndlela yo fana ni leyi Yesu a khoma vandla ra yena ha yona. N'wina vavasati, titsonga hateni eka vunhloko bya vanuna va n'wina. Mi landzela xikombiso xa wansati la fanelekaka, la hlamuseriweke eka swivuriso 31, ndzimana ya vukhume ku ya eka 31. Vatswari, letelani vana va n'wina. Vatatana, ungamelani mindyangu ya n'wina hi mukhuva lowunene. N'wina vana, yingisani vatswari va n'wina. A nga kona endyangwini la hetisekeke, hinkwerhu hi endla swihoxo. Hikwalaho, titsonga hate eka van'wana u kombela ku rivaleriwa. Xivutiso xa ndzimana ya 21. Hi wihi ntshembo lowu tsakisaka lowu hi wu languteleke, naswona hi nga endla njhani leswaku mindyangu ya hina yi va leyi tsakeke sweswi? Hakunene, Bibele yi tamele tindzayo to tala ni ndzetelo lowu khumbaka ndyangu. Tlhandla ka mbirhi, yi hi dyondzisa hi misava leyintshwa ya Xikwembu leyi nga ta va paradeyisi leyi teleke hi vanhu lava tsakeke lava gandzelaka Yehovha. Mawa ku ntshembo lowu hi wu languteleke. Ni sweswi hi nga va ni mindyangu leyi tsakeke loko hi tirhisa ndzetelo wa Xikwembu lowu humaka eritweni ra xona ku nga Bibele. Leswi Bibele yi swi dyondzisaka. Vavanuna va fanele va rhandza vasati va vona ku fana ni mimiri ya vona. Va Efesa ndzima ya vuntlhanu ndzimana ya 25 ku ya eka 29. Vavasati va fanele va rhandza mindyangu ya vona va tlhela va xixima vanuna va vona. Tito, ndzima ya vumbirhi, ndzimana ya vumune ni ya vuntlhanu. Vatswari va fanele va rhandza vana va vona, va va dyondzisa ni ku va sirhelela. Deuteronomy ndzima ya vutsevu, ndzimana ya vumune ku ya eka ya vukaye. Vana va fanele va yingisa vatswari va vona. Va Efesa ndzima ya vutsevu ndzimana yo sungula ku ya eka ya vunharhu.